Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Според дел од аналитичарите, граѓанското помирување кое председателот Стево Пендаровски го спомна во инаугуративниот говор е можно, но до него се доаѓа преку политичко помирување. Други пак сметаат дека председателот зборува за граѓанскиот концепт, а не етнички базираниот модел кој е длабоко вкоренет во македонското општество. Токму за оваа тема и за тоа дали е возможно помирувањето и како до него во длабоко поделиното општество по секоја основа, зборуваме во денешната саботна анализа на нашето радио. Останете со нас. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org. Во македонското општество во кое се уште личностите се гледаат низ призма на политичката припадност, со особена предпазливост се сваќаат ветувањата за така нареченото граѓанско помирување. Токму тој процес дојде како ветување од страна на новоизбраниот председател Стево Пендаровски, откако и официјално седна во председателската фотелја. Пендаровски најави дека ќе се бори против поделеноста во општеството, дека ќе ги штити правата на политичкото малцинство и оти максимално ќе се заложи за довршување на полноправното членство на земјата во Унијата и НАТО, како и дека посебно внимание ќе посвети на меѓуетничките односи. А граѓаните и во анкетата која ја направивме по случаен избор, ги покажаа своите поделени ставови. Едните сметаат дека ако се има добра волја, може да дојде до помирување. И други, помалку уморни од политиката, кои велат дека никој ништо не може да не обедини.
Ако има волја, мислам дека може.
На каков начин тој би можел тоа да го направи?
Па сигурно тој има план и затоа е избиран како председател на државата.
Нужно е апсолутно. Треба да се помируваме, да веруваме едни на други, децата нарочито да ни растат.
Поделеноста постои и ќе постои и искрено не гледам напредок и не знам што сакал да каже.
Па најмногу има политичка поделба, а ако председателот си ја работи работата како што му налага, мислам дека нема да има никаков проблем да се најде тоа помирување помеѓу едните или другите. Единствено тој што може да биде коректив на власта, ако некаде греши да каже дека греши, ако некаде опозицијата има право да каже дека има право и да се најдат на некоја средна линија за да бидат на крајот на денот сите стрекни задоволни.
Може, тоа не силата е у нивни раце. Како не може да не помират тие што се на власт?
Не знам дали ќе дојде до граѓанско помирување, ама толку посакувам една што да се случи. Јас генерално политички не сум определена нити за едната, нити за другата партија. Меѓутоа сакам да живеам во држава кај што има граѓанско помирување. И тоа го посакувам од се срце. Браво ако успе во тоа. Треба, они си се компетентни лица. Нека се консултират со странците, нека видат, нека научат нешто како другите тоа го прават. Ако ние немаме искуство наше, нека земат туѓо искуство. Само веќе еднаш нека дојде до тоа, да се сплотиме еднаш.
Велат граѓаните кои што ги анкетиравме. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека помирувањето за кое зборува Пендаровски е сушност политичкото, односно старт на политичкиот диалог во однос на евроатланскиот концепт, иако како што додава, тука влегува и меѓуетничкото обединување околу истата визија.
Мислам дека кога зборува за граѓанско помирување, мисли дека тоа не треба да се врзува за партии или за етникуми, меѓутоа сепак е тоа политичко помирување, бидејќи помирување по еден политички наратив, односно обединување кој еден ист политички наратив. Се разбира начинот тоа да го постигне е да почне политичка инклузивност, односно да вклучува опозицијата во клучните проекти, да отствари редовен диалог со опозицијата и така натаму.
Вели Арсовски. Некои од аналитичарите пак велат дека процесот на кој алудира новиот шеф на државата предпоставува воспоставување на граѓанскиот наспроти етничкиот модел, што пак не значи обединување, туку воспоставување на нови односи меѓу луѓето на ниво на индивидуи наместо на групи и етницитети.
Доколку на ова мисел председателот и доколку својата политика ја води во оваа насока, тоа е навистина еден исчекор напред, заради тоа што многу голем дел од она што представува обременување на политичката сцена во Република Северна Македонија произлегува токму заради тој вид на вкоренета поделеност на етнички или некои други групи, наместо на флексибилно поврзување на граѓаните како индивидуи,
вели професорката Мирјана Најчевска. Според некои експерти пак помирувањето како термин звучи прилично популистички, бидејќи како што додаваат, граѓаните нема зошто да се помируваат, а наместо тоа треба да живеат заедно и да се собираат околу различни потреби и интереси.
Јас мислам дека тие повремено политичките партии се двигатели на проблемите кои се јавуваат помеѓу различни политички интереси. А во населението не гледам дека во популацијата, кај граѓаните, не гледам некој набој, не гледам некој инает, не гледам дека имат проблеми едни со други на верски, на етнички и на културен план.
Вели универзитетскиот професор Хасан Јашари. Неговиот колега Али Пајазити смита дека председателот на државата и тоа како може да помогне во помирувањето и градењето на едно општество во кое коекзистираат повеќе култури и дека токму на тој начин ја сфаќа најавата на Пендаровски.
Тој може со својот дискус, со својот начин на обраќање, со својата каризма, владачка која што ја има, и со својот динамизам, да придонесе за градење на мостови помеѓу сите етникуми и градење на вистински мултикултурализам и плурално општество, значи генерички да придонесе врз тоа.
Вели Пајазити.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Арсовски, кој сепак алудира на политичкото помирување преку евроатланската агенда, потенцира дека вклучувањето на опозицијата може да почне преку посериозен инклузивен договор околу европските реформи, бидејќи околу нив немаме спор. Затоа во периодот што следи ќе биде клучно како ќе се однесува опозицијата, односно дали ќе биде конструктивна и дали активно ќе учествува во националните и стратешките интереси на државата, велат експертите.
Разбирато не зависи само од Пендаровски, зависи и од опозицијата колку ќе биде подготвена на тоа и зависи од тоа колку Македонија брзо ќе ги почне преговорите. Ако Македонија не ги почне преговорите брзо, тогаш опозицијата ќе има изговор дека наградата од Европската унија не е стигната и ќе има право, односно ќе може да говори дека нема потреба од политичка инклузивност.
Но прашање е како да се дојде до тоа политичко помирување ако се има предвид поделеноста во општеството токму во однос на договорот од Преспа, кој пак е услов за откочување на евроинтеграциите.
Секако дека он за преспанскиот договор ќе мора да поработи малку повеќе со опозицијата која ги праќа сите сигнали дека се уште не го прифатува до крај. Меѓутоа тоа е прашање на време. Тоа мора да се работи постојано. И мора да почне со некаков посериозен политички инклузивен договор, првенствено кој европските реформи, бидејќи околу нив немаме спор.
Дели Арсовски. Професорката Најчевска смета дека воспоставувањето на граѓанскиот концепт ќе биде долготраен и тежок процес.
Тоа бара многу коренити промени и во начинот на размислување, и во начинот на структурирање на политичките партии, и најверојатно треба да почне од начинот на структурирање на власта, која што нема да се базира на поделба по етнички линии, туку ќе дозволи пробивање на мерит системот и искористување на сите интелектуални капацитети на оваа наша мала државичка.
Предходно и премиерот Зоран Заев најавуваше помирување, но тоа на крај заврши со амнистија на пратениците од опозицијата кои гласаа за промена на уставот. И сега веќе поранешниот председател Ѓорги Иванов во неодамнешното обраќање по повод посетата на папата Франциск ги повика граѓаните на помирување и простување и порача дека присуството на папата може да помогне во, како што рече, духов на обнова на земјата. Зборувајќи за актуелната политичка ситуација, тој рече дека папата доаѓа во време кога македонското општество е длабоко поделено, а македонската држава тешко ранета поради прекршени ветувања и изневерени очекувања и разничена доверба во меѓународната заедница.
Како македонец замолев да доете во Македонија и да ни помогнете во духовната обнова на нашата татковина.
Обраќајќи им се на официјалните представници на државата, пак папата порача дека земјата е мешавина на култури, како и на етнички и религиозни идентитети, кои довеле до, како што рече, мирен и траен соживот. Папата апелираше земјата да продолжи на тој пат со цел да представува светилник на мирот, прифаќањето и плодна интеграција на култури, религии и народи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А како е во светот? Повеќе од 3 месеци во Франција траеше така наречената голема национална дебата како одговор на протестите на жолтите илеци, чиј национален револт во врска со животниот стандард му ја донесе најголемата криза на председателот Емануел Макрон откако ја презеде функцијата. Станува збор за над 10.000 состаноци со граѓаните, околу 2 милиона онлайн придонеси и 100 часа разговори со председателот. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Дебатата во јануари ја започна председателот Емануел Макрон како одговор на протестите на жолтите елеци, чиј национален револт во врска со животниот стандард му ја донесе најголемата криза откако ја презеде функцијата. Со поканата до гласачите да учествуваат, Макрон имаше двојна цел. Гневот од улиците да го насочи на состаноците кај градските власти, како и да го омекне својот имидж, покажувајќи дека е отворен за слушање. Имам намера да го трансформирам гневот во решенија, напиша тој во отвореното писмо на 13 јануари, осврнувајќи се врз протестите, блокирањето на патиштата и постојаните немири на Шанзелизе во Париз. Многуте учесници демонстрираа извесен ентузијазам, а председателот очигледно уживаше во средбите со гласачите, при што некој траја и по 6 часа. Неговиот катастрофален рейтинг кон крајот на минатата година се зголеми на околу 30%. Но поранешниот инвестициски банкар, откако ги соопшти предлозите, направени по големата дебата, се соочи со критики од неговите противници, кои дебатата ја нарекоа големо национално бла-бла. Критики имаше и за тоа дека на состаноците не беа доволно застапени представници на жолтите елеци. Еден стрип на насловната страница во сатиричното списание «Шарли Ебдо» прикажува двајца демонстранти кои учествуваат во дебатата, но само за да решат кое сечило да го потреба додека го ставаат Макрон на гилотина. Макрон, како што се очекуваше, повратните информации ги претвори во предлози. Кон крајот на април, од Елисејската палата, тој ги обелодени долго очекуваните планови. Се прашав дали грешиме. Мислам токму спротивното. Мислам дека тековните трансформации, необходните трансформации што треба да ги извршиме во нашата земја, не смеат да запрат, бидејќи тие длабоко одговараат на аспирациите на нашите сограѓани. Тие не се доволно брзи за некој, не се доволно радикални, недоволно човечки, но мислам дека одлуките донесени во текот на првите 2 години беа на многу начини фер. Макрон објави серија мерки за да одговори на загриженоста околу куповната моќ која тоне и вети дека ќе ги намали даноците за работниците од средната класа. Тој вети дека ќе го намали бројот на пратениците и ќе го промени парламентарниот систем за гласање, за да стане порепрезентативен за разновидноста на француските политички партии. Макрон исто така најави промени за полесно иницирање локални референдуми. Сепак активистите вклучени во петмесечните протести на жолтите елеци оценија дека се разочарани од одговорот на председателот Макрон на нивните барања за економско леснување за работниците. Генералниот секретар на Националното здружение на независни административни и технички лица Жорж Кнехт вели:
Si on devait résumer en un mot la revendication de notre organisation syndicale, c'est la reconnaissance.
Ако со еден збор можеме да ги сумираме барањата на нашата заедница, тоа е признание. Во моментов немаме признание, што значи дека сме под притисок, што се доживува се повеќе и повеќе ни сите услуги. Луѓето имаат впечаток дека не се признати за она што го работат. Тоа е тоа со еден збор. Во моментот кога овие лица ќе се признаат, ќе следи се друго. Лорен Бергер, генерален секретар на Француската демократска конфедерација за труд, пак оценува:
Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, s'il n'y a pas de la justice sociale, s'il n'y a pas de la justice fiscale,
она што е сигурно е дека уште еднаш, ако нема социјална правда, ако нема даночна правда, не постои позитивен исход на оваа голема дебата. Тоа значи дека навистина ни треба време за да разговараме за решенијата. Сепак, критичарите не се многу уверени во тоа. Десничарскиот вестник Ле Фигаро уште во почетокот на големата дебата напиша: Франција не е тркалезна маса или политички брейнсторминг. Сега сите граѓани, пратениците, па дури и министрите, очекуваат одлуки.
Толкова оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.